Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Toimittajana on Timo Tikka. Suvaitsevaisuus on nykyajan muotisana. Kaikki tai ainakin melkein kaikki haluavat olla suvaitsevaisia ja on huono juttu, jos joku on suvaitsematon. Kaikkihan ovat samanarvoisia ja kaikkia pitäisi kunnioittaa, eikö niin? Toisten syrjiminen on väärin ja on yhtä lailla suvaitsematonta ja ylimielistä väittää, että vain oma kanta olisi oikea. Mielipiteitä on monia, kukapa voisi sanoa, mikä nyt sitten on lopullinen totuus. Näin on kirjoittanut tämänkertainen vieraamme, teologian maisteri Emil Anton. Emil, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiva olla täällä.
Kun kävin katsomassa sinun nettisivujasi, niin ajattelin, että sinä tarvitset ehkä hiukan normaalia isomman käyntikortin, koska sinun sivullasi olet tituleerannut itseäsi teologiksi, filologiksi, opettajaksi, kääntäjäksi ja mikä vielä taikuriksi. Hmm. Mistä näin monta ammattia?
No, en tiedä, onko ne kaikki ammatteja. Ensimmäiset kaksi on koulutusta yliopistossa on opiskellut teologian maisteriksi sitten niin sanotusti filosofian maisteriksi, mutta varsinaisesti se tutkinto on puolan kieltä ja kulttuuria, ja, eli voisi sanoa puolalaista filologiaa. Eli nämä maisterin tutkinnot mulla on, ja sitten teologian puolelta niin mä oon katolisen uskonnon opettajaksi valmistunut, ja nyt katolisella uskonnolla ja puolan kielellä Suomessa ei hirveästi automaattisesti saa suuria yleisöjä tai paljon töitä, niin sitten täytyy yrittää jotain säveltää, ja mä oon sitten opettanut välillä uskontoa koulussa, välillä sitten puolan kieltä aikuisopistossa, ja oon kääntänyt puolan kielestä jotain suomeksi. Ja sitten taikuri on semmoinen harrastus ollut pienestä pitäen, ja välillä käyn keikoilla ja siitä saa vähän sivutienestiä lisää.
Sana taikuri laitettaneen tässäkin yhteydessä sitaatteihin, koska ilmeisesti on kyse sorminäppäryydestä ja ihmisen silmän havainnon hämäämisestä.
Näin on näreityö, että ei mustaa magiaa.
Sinä olet teologian maisteri ja Helsingin yliopistolla valmistelet tällä hetkellä myöskin väitöskirjaasi, eli olet menossa hyvin pitkälle tuohon suuntaan. Mitenkä sinun lukioaikanasi, heräsikö sinulle tietynlainen orientaatio näihin teologian ja uskon asioihin jo siinä vaiheessa, kun olit alle 20-vuotias?
Kyllä joo. Oikeastaan ihan yläasteella se alkoi. Mun uskonnon opettaja, tai varsinaisesti luterilaisen uskonnon opettaja mun yläasteella antoi mulle katolisen pienen katekismuksen, jonka hän oli ostanut Jenkeissä, ja sitten mä aloin sitä lukea. Se oli ensimmäinen tämmöinen uskontoon liittyvä kirja, jota aloin lukea, ja siitä rupesin tajua niin kuin näitä uskon sisältöjä ensimmäistä kertaa, että mitä tämä oikein merkitsee, vaikka että uskoo kolminaiseen Jumalaan tai sitten moraaliopetus, että mitä ei saa tehdä kirkon mukaan ja niin edelleen. Ja sitten ne tuli vähän semmoisena niin kuin shokkina, mitä piti alkaa miettiä. Ja sitten lukioaikana niin mä tapasin tämmöisen miehen nimeltä Alexander Havard, joka on tämmöinen hyvä johtajuusguru, kirjoittanut suomeksi käännetyn kirjan hyvä johtajuudesta, ja hän asui Suomessa silloin. Ja kirkossa tapasin hänet, ja hän niin kuin nappasi mut, vetosi muun muassa siihen, että mä olin kiinnostunut kielistä ja kertoi, kuinka monia kieliä hän puhuu, ja kutsui luokseen. Ja hän kuului tähän Opus Dei-nimiseen järjestöön, jolla on vähän kaksinainen maine, mutta ei siitä sen enempää nyt, mutta hän antoi mulle semmoisen peruskurssin, voisi sanoa, katolisesta opista tai teologiasta ja moraalista ja hengellisestä elämästä, ja siitä mä kiinnostuin sitten teologisesta asioista ensimmäisen kerran. Ja sitten yliopistoon mennessä niin ensin luin puolan kieltä, mutta sitten sain selville, että siellä on katolisen uskonnonopettajan linja myös ja auki. Ja sitten menin sinne ja innostuin myös yliopistoteologiasta sitten, ja tällä hetkellä jatko-opiskelijana tosiaan.
Entä jos käymme vielä hiukan kauempana sinun elämässäsi, oliko lapsuuden kodissasi jo nämä uskon asiat jollakin tavalla esillä?
No, iltarukoukset ja joitain Jumalan kämmenellä lauluja ja tämmöistä, että mä olin luterilaisen seurakunnan kerhossa ja välillä käytiin kirkossa, että semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, ehkä peruskulttuurikristitty koti kenties tai jotain semmoista, että ei kovin vahvasti ehkä näkynyt päivittäisessä elämässä, mutta oli siellä taustalla kuitenkin.
Oliko kodissasi myöskin katolilaista perinnettä mukana?
Joo, mun isä on Irakista ja hän kuuluu tämmöiseen kristilliseen vanhaan syyrialaiskatoliseen vähemmistöön siellä, ja, tai siis nykyään tietysti täällä Suomessa asuu, mutta täällä meillä ei ole niitä idän riituksia, että nyt me ollaan täällä sitten tässä ihan latinalaisessa roomalaiskatolisessa kirkossa sitten kaikki perheemme lapset tai siskoni ja veljeni ja minä, ja äiti on sitten luterilaisesta suvusta, jossa on myös pastoreita ja jopa emerituspiispa, että on hyvin vahva myös luterilainen puoli meidän suvussa, ja tunnen sen myös läheiseksi.
Olette lukenut itsesi teologian maisteriksi ja valmistelet, niin kuin tuossa äsken sanoin, väitöskirjaa, joka tietysti vie sinun ajatuksiasi ja aikaasi, mutta onko sinulla muita niin sanottuja akateemisia harrasteita?
Joo, mä oon varapuheenjohtajana tämmöisessä Academicum Catholicum -yhdistyksessä, joka järjestää luentotilaisuuksia kerran kuukaudessa Helsingissä aiheesta, jotka liittyy uskontoon, kulttuuriin. Ja nyt tämä yhdistys osallistuu tämmöiseen maailmankatsomuskampanjaan, johon kuuluu monia kristillisiä järjestöjä yhdistyksiä. Ja tänä vuonna, nyt keväänä, meillä on siellä luentoja muun muassa tulossa suomalaisesta muinaisuskosta, sitten, mitä peilataan sitten kristiuskoon ja tämmöiseen ehkä sekularismiin, ja sitten suomalaisesta niin kuin 2000-luvun tilanteesta kristittyjen kesken, eli ekumenia, että katolisen kirkon suhde sitten muihin kristittyihin.
Kun olet kaikkien nykypäivän tuulien ja virtausten keskellä myöskin siellä nuorena jo säilyttänyt ja ohjautunut kristinuskon piiriin, miten sanot, mikä oli merkittävintä siinä, että tänä päivänä olet tässä uskossa niin vahvasti sisällä?
Jos oikein teologisesti ajattelee, niin se on Jumalan armo, joka kantaa. Ja se on niin kuin lahja, että on pysynyt siinä uskossa ja kasvanut siinä. Vaikea selittää, että miksi lopulta vaikka ei menettänyt uskoa joidenkin vaikeuksien takia, jossa se oli ehkä lähellä tai jotain tämmöistä. Mutta sitten inhimillisesti ajateltuna niin on ollut hyvää tukea. Esimerkiksi Suomen teologinen instituutti on ollut mulle yksi semmoinen vähän niin kuin kotipaikka, jossa on käynyt, ja siellä on hyviä tämmöisiä sitten herätysliikeystäviä luterilaiselta puolelta. Ja sitten omia joitain näitä suosikkiteologeja, joita on lueskellut, niin sitten ne sieltä kirjojen kautta muualta maailmasta tuo mulle sitten uutta inspiraatiota ja vahvistusta sitten siihen Suomessa vallitsevaan kenties sekamelskaan välillä, että mun oma väitöskirja käsittelee Josef Ratzingeria, eli äsken tai vuosi sitten emeriitukseksi siirtynyttä paavia, Benediktus 16, ja hän on loistava teologi, että mitä tahansa häneltä lukee, niin aina tuntuu, että saa ravintoa ja inspiraatiota siitä, että se on ollut mulle yksi viime aikoina semmoinen kantava apu.
Voisitko mainita pari sellaista asiaa tai havaintoa hänen teologiasta, jotka ovat jääneet erityisesti sinun mieleesi?
Joo, nythän semmoinen historiallinen asia, että Suomessa on hänen kirjoja, siis Paavin kirjoja, käännetty suomeksi tuolla Raamattuopistolla, eli Perussanoma on julkaissut tämän toisen osan tästä Jeesus Nasaretilainen -trilogiasta, ja kolmaskin on tulossa. Ja ehkä siitä semmoinen perusidea, mikä jatkuvasti tulee, on niin kuin tämmöinen Kristuksen oleminen meitä varten, että kun elämän pointti on loppujen lopuksi rakkaus, joka on yhtä kuin tehdä lahja itsestään, olla muita varten, olla Jumala varten ja muita varten, niin uhri muille. Ja se niin kuin auttaa sitä aina muistuttaa itseänsä siinä omassa itsekkyydessään vähän väliin siitä, että niin kuin Kristuksen esimerkki, kuinka se rakastaa loppuun asti ja antaa itsensä uhriksi loppuun asti. Ja voittaa sillä rakkaudella kuoleman, niin sitten se on semmoinen kantava yksi ajatus, niin kuin, joka käytännön elämässä sitten monta kertaa pelastaa sitten ihan vaikka ihan niin kuin maallisistakin ongelmista ja riidoista.
Ihmisille, jotka eivät ole kristinuskossa sisällä, pitävät sitä jotenkin etäämpänä itsellensä, saattaa olla mielessä ajatus, että se on yleensäkin uskonnon tai uskon harjoittaminen olisi ahdistavaa. Miten sinä olet kokenut uskon omassa elämässäsi?
Joskus on vaikeuksia ja joskus on ahdistavia hetkiä, mutta sitten niistä sitten aina jollain tavalla on vapautunut, ja pikemminkin se uskossa on se vapauttava voima nimenomaan, että se niin kuin Kristuksen ylösnousemusvoima, joka voittaa kuolema, joka murskaa kaikki paha ja synnin vallat, niin se vaikuttaa myös sielussa. Aina niin kuin siihen nojautuen saa uutta voimaa ja vapautta. Että kyllä se on semmoinen niin inspiroiva ja innostava rakkaussuhde pikemminkin, joka sitten vapauttaa, antaa iloa ja toivon elämässä mulle.